Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dan saya akan hadirkan siaran terestrial kami dan berikut adalah daftar acara siarannya. Mengawali perjumpaan, kami hadirkan Warta Berita yang kami lanjutkan dengan komentar Kemudian Hari Ini Dalam Sejarah dan Indonesiaku. Setelah itu, kami hadirkan kembali program lainnya yaitu Pesona Indonesia, Warna-Warni, dan untuk penutup, kami hadirkan lagu-lagu dari Indonesia dalam Pelangi Nada. Demikianlah pendengar daftar acara siaran terserial kami di hari ini. Dan dari Studio Voice of Indonesia, kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita. Salin berita penting. Presiden RI Joko Widodo resmikan LRT Palembang pertengahan Juli. Presiden RI Joko Widodo beri ucapan selamat atas terpilihnya kembali Erdogan. Berita selengkapnya disampaikan Asep Mahendra. Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan meresmikan kereta api ringan atau Light Rail Transit LRT di Palembang, Sumatera Selatan pertengahan Juli 2018. Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin di Palembang Senin mengatakan, dalam kunjungan itu, Presiden juga akan meresmikan lintasan dayung untuk Asian Games 2018 di kawasan olahraga Jakabaring, Palembang. Dikatakan, LRT Palembang merupakan yang pertama di Indonesia dan disiapkan untuk transportasi para peserta Asian Games Agustus mendatang. Kereta api ringan tersebut sudah diuji coba oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Ia menjelaskan setelah Asian Games 2018, LRT Palembang dapat digunakan masyarakat, termasuk sebagai angkutan massal yang mengakses Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Ia menegaskan Sumatera Selatan sudah siap menjadi tuan rumah penyelenggara Pesta Olahraga Akbar se-Asia. Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi terpilihnya kembali Recep Tayyip Erdogan sebagai Presiden Turki melalui pemilihan Presiden yang digelar akhir pekan lalu. Presiden RI Joko Widodo usai meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta Senin mengatakan, ia sudah mendapatkan laporan dari Menteri Luar Negeri tentang terpilihnya kembali Presiden Erdogan sebagai Presiden Turki.
Saya mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Presiden Tayyip Erdogan sebagai Presiden Turki. Sebagai dua negara Muslim besar, Indonesia dan Turki, kita lihat kita memiliki banyak kesamaan dan kita berharap hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki akan lebih baik lagi, lebih meningkat lagi, terutama di bidang ekonomi, di bidang investasi, karena memang kedekatan Indonesia dan Turki di dalam forum-forum OKI, saya kira tidak perlu dilakukan lagi.
Presiden RI Joko Widodo berharap dapat segera berkomunikasi langsung dengan Erdogan melalui saluran telepon. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menang pemilihan umum presiden dengan meraih lebih dari setengah dari total suara yang sah. Hasil akhir resmi pemilu Turki akan diumumkan pada Jumat 29 Juni. Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono mengatakan, pemerintah Jepang menyepakati kerjasama penanggulangan aksi terorisme dengan Indonesia. Salah satu bentuk dari kerjasama tersebut adalah pemberian bantuan berupa hibah sistem keamanan biometrik berupa pendeteksi wajah yang akan dipasang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pemasangan sistem keamanan tersebut dilakukan sebagai bentuk peningkatan pengamanan menjelang gelaran Asian Games pada pertengahan Agustus hingga September tahun ini. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono usai pertemuan The Six Strategic Dialog antara Indonesia dan Jepang di Jakarta Senin 25 Juni.
Japan will support activities to counter violent extremism.
Jepang akan mendukung berbagai kegiatan melawan ekstremisme dengan kekerasan. Jepang juga akan menyediakan bantuan dalam penanggulangan terorisme. Tahun lalu, Jepang menyediakan sebuah sistem keamanan biometrik untuk dipasang di Stadion Gelora Bung Karno untuk penyelenggaraan Asian Games 2018. Menteri Luar Negeri Jepang, Kono, menambahkan, selain memberikan bantuan sistem keamanan biometrik, Jepang dan Indonesia saat ini juga terus melakukan kerjasama untuk memberikan pelatihan kepada negara-negara lain yang menggunakan sistem keamanan tersebut. Sistem keamanan biometrik yang dikembangkan oleh Jepang merupakan sistem keamanan canggih yang mampu mendeteksi wajah dan identitas puluhan hingga ratusan orang dalam satu waktu yang singkat. Jepang sebagai salah satu negara mitra strategis Indonesia berupaya meningkatkan nilai investasinya di Indonesia. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi usai pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono Senin 25 Juni di Jakarta mengatakan, salah satu upaya tersebut diantaranya adalah menjadikan Indonesia sebagai basis atau tempat produksi bagi produk manufaktur Jepang yang ditujukan untuk pasar ketiga termasuk negara-negara anggota ASEAN.
On investment, Japan investment in Indonesia reach US dollar.
Di sektor investasi, investasi Jepang di Indonesia mencapai 5 dolar Amerika Serikat pada tahun 2017, investor terbesar kedua di Indonesia pada tahun 2017. Oleh karena itu, diskusi kami pada hari ini menekankan pada penguatan lebih lanjut momentum positif ini, terus mengupayakan agar Indonesia menjadi basis produksi untuk produk manufaktur Jepang untuk pasar ketiga, termasuk ASEAN. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi lebih lanjut mengatakan, untuk mewujudkan keinginan tersebut, perundingan kesepakatan kemitraan ekonomi Indonesia-Jepang atau GRAJPA harus segera diselesaikan agar kerjasama saling menguntungkan bagi kedua negara dan berjalan tepat waktu, di mana 2018 adalah perayaan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang. Jepang merupakan investor terbesar kedua di Indonesia dengan nilai investasi pada 2017 sebesar 5 miliar dolar Amerika Serikat. Adapun total nilai perdagangan kedua negara pada 2017 naik 13,54% dibanding 2016 atau menjadi 33,03 miliar dolar Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat untuk meningkatkan bantuan kepada Palestina. Kesepakatan tersebut berhasil dicapai dalam pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono di Jakarta Senin 25 Juni. Dalam pernyataan pers bersama, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan, kedua negara memahami pentingnya upaya untuk mendorong kerjasama selatan-selatan dan triangular untuk memperkuat dukungan pembangunan ekonomi di Palestina. Salah satunya adalah melalui pertemuan kerjasama antara negara-negara Asia Timur untuk pembangunan Palestina atau Conference on Cooperation Among East Asian Countries for Palestine Development.
Minister Kono and I also agreed on the importance to continue to increase capacity building.
Menteri Kono dan saya menyepakati pentingnya peningkatan pengembangan kapasitas dan pembangunan untuk mendukung Palestina dalam kerjasama Selatan-Selatan dan kerjasama Tring Luar yang akan dibahas lebih lanjut di Siapat mendatang di Bangkok. Jadi Menteri Kono dan saya akan terbang ke Bangkok untuk mengadakan pertemuan Siapat ketiga yang akan digelar di Bangkok pada tanggal 27 Juni mendatang. Siapat ketiga merupakan pertemuan setingkat menteri negara-negara Asia Timur yang terdiri dari 10 negara ASEAN, Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan, dan mitra-mitra pembangunan lainnya untuk Palestina. Sejauh ini 11 menteri dari negara-negara Asia Timur dan Timur Tengah dijadwalkan hadir pada pertemuan yang diselenggarakan pada tanggal 26 dan 27 Juni di Bangkok, Thailand. Pertemuannya akan dibuka Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha tersebut, rencananya akan membahas berbagai program bantuan untuk Palestina yang akan disusun dalam Rencana Kerja Siapat 2019-2021 yang disesuaikan dengan kebutuhan Palestina dan keunggulan yang dimiliki oleh negara-negara anggota Siapat. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono menyepakati percepatan berbagai proyek investasi Jepang di bidang infrastruktur. Kesepakatan tersebut berhasil dicapai oleh kedua Menteri Luar Negeri dalam pertemuan bilateral The Six Strategic Dialogue yang diselenggarakan di Jakarta pada Senin 25 Juni. Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, salah satu proyek infrastruktur yang akan dipercepat pelaksanaan pembangunannya adalah kereta api cepat dari Jakarta ke Surabaya, Jawa Timur.
On infrastructure development, we agreed on the need to accelerate.
Pada pembangunan infrastruktur, kami sepakat untuk mempercepat investasi proyek Jepang di Indonesia, antara lain proyek MRT, Pelabuhan Patimban, dan juga kereta api dari Jakarta ke Surabaya. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk bekerja sama dengan Jepang dalam mengerjakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya pada tahun 2016 lalu. Proyek tersebut dibangun dengan metode pembiayaan pinjaman lunak atau soft loan dengan tenor 40 tahun dan masa tenggang 10 tahun. Bunga pinjaman dipatok sebesar 0,5%. Moda transportasi baru ini diharapkan bisa memangkas jarak tempuh perjalanan Jakarta-Surabaya hingga menjadi hanya 5 jam saja. Dari semula sekitar 12 jam. Sejauh ini pemerintah Indonesia menyatakan bahwa pembangunan jalur kereta cepat akan dimulai tahun depan dengan membangun perlintasan baru dari Jakarta hingga ke Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, untuk perlintasan lanjutan dari Semarang menuju Surabaya akan dikembangkan dari perlintasan yang sudah ada. Perhelatan ASEAN Agriculture and Food Forum, ASAFF, yang diselenggarakan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, HKTI, sudah siap dilaksanakan pada 28 hingga 30 Juni 2018 di Jakarta Convention Center, GCC. ASAFF 2018 mengusung tema Transforming Challenge into Opportunities, Agricultural Innovation, and Food Security. Ada 5 program kegiatan utama yaitu Konferensi Pangan Asia, Pameran Pertanian Asia, Forum Bisnis, Food Festival, Anugerah Penghargaan Inovasi Pertanian, Konferensi Internasional mengenai Pertanian dan Keamanan Pangan, menghadirkan sejumlah narasumber kompeten dari dalam negeri dan sejumlah negara Asia. Ketua Umum HKTI Jenderal Purnawirawan Muldoko dan perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste Stephen Redgard akan menjadi pembicara kunci. Dalam keterangannya, Muldoko mengemukakan HKTI menggelar ASEAN Agriculture and Food Forum 2018 adalah untuk membangun kekuatan pangan dan pertanian di negara-negara Asia. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Komentar, pandangan RRI World Service, Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Waspada Teroris Saat Pemilihan Umum Kepala Daerah. Pada hari Rabu besok 27 Juni 2018, sebanyak 11 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota akan menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh Indonesia. Menurut Komisi Pemilihan Umum KPU, persiapan penyelenggaraan pilkada hingga saat ini sudah cukup baik. Ketua Komisi Pemilihan Umum Ari Budiman bahkan mengklaim bahwa hingga dua hari lalu tidak ada laporan terkait hal-hal yang mengganggu rencana pelaksanaan perhelatan akbar ini. Untuk mempersiapkan pilkada yang lancar, aman, serta netral, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, memimpin rapat koordinasi yang diikuti Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilu, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Kepolisian beberapa hari lalu. Walaupun semua persiapan penyelenggaraan termasuk keamanan sudah dilakukan, masyarakat dan pemerintah tetap tidak boleh lengah. Semua pihak tetap harus waspada. Pihak-pihak yang diduga dikhawatirkan melakukan tindakan teror harus diawasi terus-menerus. Salah satunya adalah pengawasan terhadap mereka yang tidak puas atas keputusan vonis mati Aman Abdurrahman, pemimpin jemaah Ansharud Daulah atau JAD yang berafiliasi dengan ISIS, juga harus diperketat. Tak memberi mereka celah untuk menyasar sejumlah wilayah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah, khususnya wilayah yang masyarakatnya terdiri dari beragam suku atau ras. Beberapa hari lalu, pihak Detasemen Khusus 88 Anti-Teror telah menangkap beberapa orang yang diduga memiliki kaitan dengan JAD Bogor dan ditengarai akan melakukan teror saat pilkada di Jawa Barat. Pihak Detasemen Khusus 88 Anti-Teror terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur karena dalam proses penyergapan terduga teroris mencoba melawan. Kasus tersebut menunjukkan bahwa ancaman teroris saat penyelenggaraan pilkada tetap ada. Untuk itu, kerjasama masyarakat dengan pihak keamanan harus ditingkatkan demi terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang lancar, aman, dan jujur. Sekian komentar.
Fakta Sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Pendengar, berjumpa kembali dengan Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 26 Juni 1945. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ditandatangani. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebuah konstitusi perserikatan bangsa-bangsa. Piagam tersebut ditandatangani di San Francisco pada tanggal 26 Juni 1945 oleh 50 negara anggota awal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Piagam tersebut secara resmi mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh 5 anggota pendirinya, yakni Republik Rakyat Cina, Prancis, Uni Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat. Sebagai sebuah piagam, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebuah perjanjian konstituen dan seluruh penandatangan terikat dengan isinya. Selain itu, piagam tersebut juga secara eksplisit menyatakan bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai kuasa melebihi seluruh perjanjian lainnya. Beralih ke tanggal 26 Juni 1976, Kanada's National Tower resmi dibuka untuk umum. Kanada's National Tower hingga 2009 merupakan menara tertinggi di dunia sebelum dikalahkan gedung Burj Khalifa dan Canton Tower. Tinggi menara yang dibangun tahun 1973 itu mencapai 553 meter. Menara ini terletak di kota Toronto, Ontario, Kanada, dan dianggap sebagai ikon kota tersebut. Kanada's National Tower dikunjungi lebih dari 2 juta orang setiap tahunnya. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 26 Juni 2000. Pramudya Anandatur diumumkan mendapat hadiah utama penghargaan kebudayaan Asia Fukuoka ke-11. Upacara penganugerahan penghargaan berlangsung pada 15 September 2000 di Fukuoka, Jepang. Pramudya Anandatur adalah seorang pengarang yang produktif dalam sejarah sastra Indonesia. Pramudya telah menghasilkan lebih dari 50 karya dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 41 bahasa asing. Atas karya-karyanya tersebut, Pramudya Anandatur memperoleh penghargaan kebudayaan Asia Fukuoka. Hadiah budaya Asia Fukuoka adalah hadiah yang diberikan untuk pencapaian dalam bidang penciptaan dan pelestarian budaya Asia. Penghargaan ini diberikan sejak tahun 1990 oleh pemerintah kota Fukuoka, Jepang. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku. Program Indonesiaku hari ini berjudul Jangan Pertentangkan Lagi Islam dan Kebangsaan. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Islam dan kebangsaan kerap dipertentangkan oleh sejumlah kelompok. Wakil Presiden Yusuf Kala mengimbau masyarakat untuk tidak lagi membuat jarak antara Islam dengan semangat kebangsaan, terlebih lagi mempertentangkan keduanya. Hal ini disampaikan Yusuf Kala saat berpidato di Universitas Muslim Indonesia, UMI, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu 23 Juni 2018. Menurutnya, membuat jarak apalagi mempertentangkan keduanya jelas tidak menguntungkan bagi kehidupan sebagai Muslim sekaligus warga negara Indonesia. Yusuf Kala yang menerima gelar doktor honoris causa itu menyatakan prinsip Islam memainkan peran sangat penting dalam pembentukan semangat kebangsaan Indonesia. Berdasarkan sejarah dan dinamika umat Muslim di negeri ini, Islam menjadi faktor pemersatu suku bangsa dengan adat dan tradisi yang beragam. Dalam pidatonya yang berjudul Aktualisasi Prinsip Islam dan Penguatan Semangat Kebangsaan, Wakil Presiden memaparkan bukti sejarah bagaimana proses penyebaran Islam berkontribusi dalam menyatukan Nusantara. Ia menuturkan Islam mendorong menguatnya solidaritas sesama Muslim atau uhwah Islamiyah di antara berbagai suku dan etnis. Tindakan ini kemudian berkembang menjadi solidaritas sesama warga tanah air atau ukhuwah wataniyah ketika Belanda menjajah Indonesia. Yusuf Kala menegaskan Islam adalah ajaran yang menduduki tempat tertinggi dan mulia dalam kehidupan setiap dan seluruh Muslim. Karena itu harus tetap menempatkan Islam dalam ketinggian dan kemuliaannya itu, dan tidak mereduksinya ke dalam realitas dan fenomena empiris sosiologis seperti semangat kebangsaan atau nasionalisme. Sementara semangat kebangsaan atau nasionalisme adalah produk manusia. Wakil Presiden menyebutkan semangat kebangsaan terbentuk karena berbagai faktor seperti sejarah, perkembangan dan dinamika sosial, budaya dan keagamaan masyarakat Indonesia dalam riwayatnya yang panjang. Menurutnya semua faktor ini berkombinasi memainkan peran dalam pembentukan semangat kebangsaan. Secara khusus, semangat kebangsaan atau prinsip Islam juga memainkan peran sangat penting dalam pembentukan semangat kebangsaan Indonesia. Yusuf Kala menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila merupakan aktualisasi dari nasionalisme religius dalam kelima silanya. Sekian Indonesiaku hari ini.
Saudara, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan meresmikan kereta api ringan atau Light Rail Transit LRT di Palembang, Sumatera Selatan pertengahan Juli 2018. Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi terpilihnya kembali Recep Tayyip Erdogan sebagai Presiden Turki melalui pemilihan presiden yang digelar akhir pekan lalu. Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono mengatakan, pemerintah Jepang menyepakati kerjasama penanggulangan aksi terorisme dengan Indonesia. Jepang sebagai salah satu negara mitra strategis Indonesia berupaya meningkatkan nilai investasinya di Indonesia. Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat untuk meningkatkan bantuan kepada Palestina. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono menyepakati percepatan berbagai proyek investasi Jepang di bidang infrastruktur. Perhelatan ASEAN Agriculture and Food Forum ASAFF yang digelar di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI sudah siap dilaksanakan pada 28 hingga 30 Juni 2018 di Jakarta Convention Center JCC. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tradisi puter kayun. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, menurut Bupati Banyuwangi, Abdullah Aswar Anas, Banyuwangi adalah konsisten menjaga tradisi warganya sebagai bentuk mempertahankan kearifan lokal. Karenanya jumlah atraksi wisata budaya digelar di Banyuwangi selama libur Lebaran. Misalnya Barong Ider Bumi dan Seblang Oleh Sari. Lebaran hari kedua, warga desa Kemiren menggelar tradisi Barong Ider Bumi. Sedangkan warga desa Oleh Sari di Kecamatan Gelagah menggelar Seblang Oleh Sari selama 7 hari berturut-turut dari tanggal 3 Syawal. Seblang adalah ritual ungkapan rasa syukur atas keselamatan desa dalam bentuk gadis belia yang menari dalam kondisi kerasukan arwah leluhur. Saudara pendengar, selain tradisi Barong Ider Bumi dan Seblang Oleh Sari, masyarakat Banyuwangi juga menggelar tradisi Puter Kayun pada 24 Juni kemarin. Puter Kayun adalah tradisi warga Boyolangu, Kecamatan Giri, yang biasanya digelar setiap tanggal 10 Syawal atau 10 hari jelang Idul Fitri. Dalam tradisi ini, warga setempat menaiki delman hias menuju wisata Pantai Watu Dodol untuk menggelar selamatan sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki yang melimpah. Selain itu, tradisi yang sudah digelar sejak puluhan tahun yang lalu ini merupakan ungkapan rasa syukur dan kegembiraan usai berpuasa sebulan penuh. Saudara pendengar, digelarnya tradisi ini juga merupakan bentuk napak tilas dari sesepuh desa Boyolangu yang bernama Ki Buyut Jakso. Ia adalah orang yang berjasa membuka jalan yang menghubungkan Banyuwangi sisi utara atau jalur pantura dengan daerah lain. Pembukaan jalan ini dilakukan dengan membongkar atau dodol batu yang ada di dekat laut. Karena itulah akhirnya kawasan itu disebut Watu Dodol atau Watu Dibongkar. Digelarnya upacara Puter Kayun ke Pantai Watu Dodol merupakan wujud syukur dan kegembiraan. Dalam bahasa setempat, puter artinya berputar-putar atau keliling, sedangkan kayun artinya bersenang-senang. Karena dahulu alat transportasinya dokar, sehingga mereka menggunakan dokar untuk berkeliling-keliling. Selain itu, sebagian besar warga Banyuwangi memang berprofesi sebagai kusir dokar. Karena itulah mengapa mereka menggunakan dokar untuk berkeliling. Saudara pendengar, sebelum tradisi Puter Kayun digelar, warga setempat menggelar tradisi bersih-bersih desa dan aneka kesenian tradisional seperti kuntulan, barong, gandrung, dan hadrah. Diawali dengan pembacaan doa. Dokar-dokar warga setempat pun bergerak menuju kawasan Watu Dodol yang berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Banyuwangi. Kini karena sudah mulai sedikitnya warga yang memiliki dokar, warga Boyolangu menggunakan mobil pick-up untuk berpawai menuju Watu Dodol. Tiba di Pantai Watu Dodol, ribuan warga memadati pantai dan menghabiskan waktu sepanjang hari di sana. Setelah makan bersama, sebagian masyarakat juga mandi di pantai untuk membuang sial serta menabur bunga di laut. Tabur bunga yang disertai doa bersama ini juga dilakukan untuk mengenang dan mendoakan para leluhur yang meninggal dalam pembuatan jalan tersebut. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang tradisi Puter Kayun. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Thank you.
Warna-Warni, menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Hari Anti Narkoba Internasional. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, setiap tahunnya 26 Juni diperingati sebagai Hari Anti Narkoba Internasional, HANI, atau The International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Menurut United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, hampir 200 juta orang menggunakan obat-obatan terlarang seperti kokain, ganja, halusinogen, dan opiat di seluruh dunia. Penyalahgunaan narkotika menyebabkan sekitar 190 ribu orang di dunia mati sia-sia setiap tahunnya. Narkotika juga secara nyata dapat memicu kejahatan lainnya seperti pencurian, pemerkosaan, dan pembunuhan. Karenanya pada bulan Desember 1987, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan 26 Juni sebagai Hari Internasional menentang penyalahgunaan narkoba dan perdagangan gelap. PBB bertekad untuk membantu menciptakan masyarakat internasional yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dipilihnya tanggal 26 Juni sekaligus untuk memperingati pengungkapan kasus Lin Zexu berupa perdagangan opium di Hunan, Guangdong, sebelum terjadinya perang opium. Pencanangan 26 Juni sebagai The International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking resmi setelah dikeluarkannya Resolusi PBB nomor 42/112 pada 7 Desember 1987. Peringatannya sendiri baru dimulai 26 Juni 1988. Pendengar, di Indonesia, Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa Indonesia berada pada kondisi darurat narkoba. Karena Indonesia saat ini bukan sekedar tempat transit, namun sudah menjadi pasar narkotika terbesar di Asia. Lebih daripada itu, penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjamah hampir seluruh lapisan masyarakat, baik dari segi umur, pendidikan, strata sosial ekonomi, profesi maupun level jabatan, dan bahkan peredaran narkotika telah merata di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai bentuk tanggap darurat narkoba, Badan Narkotika Nasional BNN sebagai lembaga yang dikedepankan dalam penanganan permasalahan narkotika dan prekursor narkotika di Indonesia pada tahun 2016 telah menjalankan program-program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN guna menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika khususnya di kelompok anak-anak, remaja, pelajar, dan mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa. Pendengar, melanjutkan kesuksesan peringatan tahun lalu, tema The International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking untuk 2018 adalah Listen First, Listening to Children and Youth is the First Step to Help Them Grow Healthy and Safe. Tema ini adalah inisiatif untuk meningkatkan dukungan pencegahan penggunaan narkoba yang didasarkan pada ilmu pengetahuan sehingga menjadi investasi yang efektif dalam kesejahteraan anak-anak dan remaja, keluarga, serta komunitas mereka. Sesuai temanya, Listen First, mendengarkan suara hati anak-anak dan generasi muda merupakan langkah awal untuk membantu mereka tumbuh sehat dan aman dari penyalahgunaan narkotika. Karenanya, upaya pencegahan dan perlindungan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika harus menjadi gerakan yang menyeluruh, baik global, regional maupun nasional. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan Hari Anti Narkoba Internasional 2018. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Edisi Pelangi Nada kali ini kami hadirkan lagu-lagu Melayu. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voinews.id/indonesian atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda.
cinta palsu hampa. Nanti di suatu masa kau juga akan merasa betapa sakitnya hati kecewa karena cinta. Betapa sakitnya hati kecewa karena cinta.
Pendengar, lagu berjudul Cinta Hampa yang dinyanyikan oleh Victor Huta Barat baru saja Anda dengarkan. Diciptakan oleh Ah Halik, lagu ini bercerita tentang kepalsuan cinta yang diibaratkan seperti air di daun keladi. Air di daun keladi mudah tumpah ketika daun bergoyang. Begitu pula cinta yang digambarkan dalam lirik-lirik lagu ini adalah cinta yang mudah hilang ketika datang seseorang yang lebih tampan dari sang kekasih. Musiknya sendiri mendayu-dayu khas musik Melayu. Victor Huta Barat bukanlah orang yang pertama kali memopulerkan lagu ini. Lagu Cinta Hampa dipopulerkan pertama kali oleh The Lloyd, kelompok musik legendaris Indonesia di tahun 70-an. Kemudian oleh Victor Huta Barat, lagu ini dinyanyikan kembali dengan versi yang tak jauh berbeda, menggunakan aransemen musik Melayu. Lagu Cinta Hampa dipopulerkan dalam album Senandung Melayu yang dirilis pada tahun 2005. Sebelum lanjut mengupas lagu-lagu Melayu Victor Huta Barat lainnya, mari dengarkan lagu berjudul Fatwa Pujangga berikut ini.
Thank you. putus asa sayang, pasti kelak kita kan berjumpa, pasti kelak kita kan
Dengar, lagu berjudul Fatwa Pujangga yang baru saja Anda dengarkan merupakan salah satu lagu yang berada di album Senandung Melayu Victor Huta Barat. Lagu ini diciptakan sekaligus dipopulerkan pertama kali oleh Said Effendi pada tahun 1960-an. Said Effendi menuliskan lirik-lirik lagu ini berdasarkan pengalaman pribadinya. Diceritakan bahwa Said Effendi sering menerima banyak surat dari penggemarnya dan ia dengan rendah hati selalu membalas surat-surat tersebut. Di antara sekian banyak surat yang masuk, ada satu surat yang mengutarakan isi hatinya, menyatakan ketertarikan kepada sosok penyanyi ini. Surat tersebut penuh kata-kata indah dan puitis, sekaligus mengutarakan cinta kepada Said Effendi. Menariknya, sang pengirim pun tidak mengharapkan balasan cintanya. Said Effendi merasa gelisah, penasaran sekaligus kagum terhadap sang perempuan penulis surat yang menyatakan cinta tulus tanpa balasan. Dalam kegelisahan dan kekagumannya, Said Effendi pun menciptakan lagu Fatwa Pujangga. Lirik-lirik lagu ini pun puitis dengan iringan musik Melayu dan sendu. Sebelum mengakhiri Pelangi Nada Melayu kali ini, kami hadirkan lagu Victor Huta Barat lainnya masih dari album Senandung Melayu, yakni Di Ambang Sore. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga lagu-lagu hari ini menambah wawasan Anda tentang lagu Indonesia. Saya Enggar Saraswati undur diri dan sampai jumpa. Tiga titik yang
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.